hned jak to začíná, ten úryvek, Ježíš slyšel špatnou zprávu a chtěl být sám, odejít do samoty, tak mi to připomíná tu tvoji touhu, o které jsi mluvil, být chvíli sám pro sebe, a Ježíšovi to nebylo umožněno. Dokáže se s touto situací stotožnit?
Docela jo, a docela mi to ten obraz připomíná. A myslím si, že je tam to důležité, co i pro mě na druhou stranu pomáhá, je ten protipol té samoty, a to je jako společenství, které on tam vytvořil. V podstatě společenství, tam bylo napsáno 5000, mimo, jak říkáš ty, je tam víc než 10 000 lidí, což v dnešních číslech by se dalo přirovnat možná ke 100 000 množství lidí, ale asi nejde úplně o to číslo, ale vytvořil společenství, a myslím si, že to je to důležité, co v tom evangeliu je. Když jsem nad tím přemýšlel, tak co vlastně nám to evangeliu chtělo říct, že je Bůh takový king, že dokáže prostě nasytit tady, nebo Ježíš dokáže nasytit tolik lidí a přitom má jenom 5 chlebů, tak jednoduché to asi není, asi tam bude něco složitějšího. Myslím si, že to evangelium, o které by se dalo asi nejvíc diskutovat o tom, co vlastně tím chtěl říct. A pro mě je tam třeba důležité to, že prostě tam vzniklo společenství, ve kterém v podstatě se nikdo nemusel starat o to, jestli, jak mu je, bylo mu dobře, protože prostě byl nasycen. A byli s Ježíšem. Předcházelo tomu nějaké uzdravování a tak dále. A mě třeba pomáhají společenství. Máme tady společenství chlapů v Uherském Brodě, což je velmi, velmi naplňující. Pomáhá mi taky společenství Kompasu, občas, když se dostanu do společenství Kompasu. Takže nejenom ta samota, ale i to společenství je jako nabíjející, a myslím si, že to je to, co v tom evangeliu třeba pro mě zaznívá. To, co já tam čtu mezi řádky.
Vrátím se ještě k tomu samotnému začátku. On odešel a chtěl být sám. A ty lidi za ním prostě se mu vnutili. Sice se ta situace vyvíjela tak, jak jsme to četli, ale to první bylo, on nechtěl s nimi být. Takže ani nechtěl to společenství v tu chvíli zrovna vytvářet. Stává se ti to taky?
Ano.
A co
ano,
pak?
Ano.
Pak je ti těch lidí líto, uzdravuješ je a dáváš.
Většinou převáží ta potřeba prostě za tou lidma z firmy nebo za rodinou jít, když to převedeme na mou realitu, a být s nima, pokud oni vyžadují to, abych s nima byl. To já si myslím, že je jasné a přirozené. Jenom otázka, kde ta hranice toho podlehnutí je, a Ježíš, když za ním běželo 10 000 lidí, tak zcela jasně tu hranici měl posunutou, takže oželel to být sám a truchlit nad smrtí Jana Křtitele a radši šel uzdravovat a ve výsledku nakrmit 10 000 lidí.
Jemu těch lidí bylo líto, oni dokonce šli pěšky za Ježíšem a začali je uzdravovat. Co to mělo za význam, to uzdravování? Proč to dělat?
Tak tím Ježíš v zásadě, jestli prvoplánovitě ukazoval boží sílu, boží moc, co nemůže napravit člověk, napraví Bůh. A zrovna tohle si myslím, že je jedno ze zásadních evangelií, na kterých se asi předtím, že může události z Ježíšova života, smrt, narození, a možná tady tohle je to třetí nejzásadnější. Takže to uzdravování nám ukazuje tu moc, kterou Bůh dal Ježíši, nebo Ježíš měl a dokázal říct, že Bůh je nad lidskou možnost, nad lidskou sílu, nad lidské umění.
A dává i tobě Bůh možnost takhle uzdravovat, nebo ne takhle, tak asi zázraky skrze Ducha Svatého nějak vyšly, ale konkrétně v běžné praxi tvého života dává ti možnost uzdravovat?
No tak to bych asi lhal, kdybych řekl, že ano. Já si myslím, že my máme ty dary, ty v tom, co děláš, já v tom, co dělám, a zužitkovat je maximálně nejlíp, tak jak cítíme, že to Bůh chce a jaké dary nám dal. Takže jestli se dá říct, že tím, že vyrobíme mi kolo, které člověku, který je postižený, to změní život, a jestli je tohle uzdravování, tak ano, ten dar máme. Jestli, když si povídám já s tebou a je to pro mě naplňující, tak taky máš dar uzdravování. Takže z téhle roviny ten dar asi máme. Je dobré naslouchat a poznat v životě, pro co je člověk určený, pak to nejlíp v sobě zpracovat a posunovat to dál.
Pro Ježíše to bylo naprosto přirozené dělat zázraky. Pro nás už tak ne. Ale zajímavé je, že nás k tomu Ježíš v evangeliích vyzývá, abychom chodili a uzdravovali. A mnozí se toho i chytají a pokoušejí se o to a prý se jim to daří. Jak to vnímáš?
Je, jako zase Bible se musí číst a hledat tam podobenství, a uzdravovat z pohledu Ježíše znamená dávat příklad lidem. Zase s tím, pro co je člověk určený. Každý má jiné dary a svým způsobem uzdravuje, ale není to slovo jako uzdravovat, jako zdraví, jako fyzické zdraví, ale uzdravuje psychicky, uzdravuje duševně, někdo i s tím zdravím ve chvíli, kdy je lékař, ale nemůžeme tu Bibli číst doslova a za každým slovem hledat doslovný výklad, doslovnou pravdu.
Mluvil jsi o společenství a ty máš rád společenství, jsem pochopil. Tady, když si představím tu situaci, když šli na nějaké opuštěné místo, dav lidí, 5000 chlapů tam přišlo se svými ženami a dětmi a to uzdravování, euforie, všechno se odehrávalo během dne, přišel večer, všichni najednou zjistili, že jsou hladoví, euforie ustoupila, už nebylo koho uzdravovat. Takže děti museli začít plakat, teď lidi chtějí být u Ježíše, zároveň prostě mají nějaké povinnosti. Ti apoštolové asi nereagovali preventivně, ale ve chvíli, kdy už ten dav asi byl napjatý. Co je to vlastně za společenství tedy? Tady to, ve kterém byli?
Tak společenství, která sjednocuje touha být s Ježíšem. A teď je otázka, pro kolik lidí tam byla touha se uzdravit a pro kolik bylo touha být s Ježíšem jako na blízku Ježíši, protože s tím bylo dobře, chtěli s ním být, chtěli slyšet jeho slova. Takže je to společenství, které asi by se dalo srovnat společenství lidí, kteří jdou na pouť aktuálně. Každý tam jde trošku s jiným úmyslem. Někdo tam jde s úmyslem uzdravení, někdo tam jde s úmyslem duševního naplnění, někdo tam jde s úmyslem fyzické, to asi v té době asi nebyla potřeba fyzického výkonu mimo svou práci. A myslím si, že pro mě se to dá jako srovnat se společenstvím nějaké větší pouti.
Kde i děti pláčou, mají hlad.
Ano. Ano, ano, pokud je to pouť taková, že opravdu se jde kus, tak.
No a dneska to funguje tak, že buď jsou tam stánky, kde si koupíš jídlo, nebo tam není nic, protože je to poutní místo na opuštěném místě a máš smůlu a Ježíš ti tu rybu nedá. Co teď?
No, z poutě spíš bych řekl, že poutě dnešního typu jsou ty první, co jsi říkal, to znamená mnoho stánků nesmyslu, ale taky jídla. O to tíž je zažívat asi duchovní sílu té pouti a o to třeba mě myšlenkově bližší jsou ty poutě toho druhého typu, kde opravdu nic není a člověk se musí postarat sám o sebe a musí být natolik soudný, aby se připravil na tu cestu, aby si vzal dostatek jídla, aby si vzal dostatek pití. Opakování se zázraku nasycení davu je nepravděpodobné.
Ale zase jinde Ježíš říká, neberte si sebou nic.
Ano, ale já si myslím, že neberte si sebou nic. Je to zase myšleno doslova, neberte si sebou jídlo a pití a nestarejte se o sebe, nebo neberte si sebou předsudky a starosti a tak dále. Takže neberte si sebou nic, neznamená, že mám mít 20 kilometrů bez jídla, bez pití a nedojít tam a skolabovat. Myslím, že soudnost člověka musí být v rovnováze s tím, co říká a nabízí Bůh.
A vracím se k situaci, kdy dav byl před Ježíšem na opuštěném místě a myslím si, že docela soudně, moudře apoštolové Ježíšovi říkají, pusť je domů, ať se v klidu doma nají a někdy se třeba zase uvidíme, ale prostě teď je nejrozumnější ty lidi propustit. Nemáme jim co dát. A Ježíš na to reaguje, jak bys to sám nazval, tak když říká, tak jim dejte najíst. Máte tady 5 chlapů, tak jim dejte najíst. jak bys to nazval takovou odpovědi? Nebo jak mít v roli apoštola, co bys mu na to řekl?
No, asi by mě to trochu vytočilo, protože myslím si, že takový ten typický příkaz šéfa, pozice šéfa svým podřízeným, hele, tak to nějak vyřeš, ty jsi tady od toho, že tady šéfuješ té výrobě, nebo tomu nasycení, za co tě platím. Takže ten prvotní šok pro ty apoštoly musel být jako poněkud negativní a myslím si, že na chvilku trošku vystřízlivili z toho, co ten Ježíš vlastně je zač, že po nich chce nesmyslnou věc. A o to silnější pak muselo být to, že se Ježíš postaral, že z těch 5 chlebů a ryb bylo nasyceno 5000 lidí plus ženy a děti. Takže ten prvotní požadavek Ježíše vybudil podle mě v těch apoštolech určitý vztek nebo určitou averzi vůči tomu, že Ježíš po nich chce nesmysl a nechá tady hladovět 5000 lidí, když objektivně vidíme, že máme 5 chlebů a z toho ty lidi nedokážeme nasytit.
No, je ta situace zároveň paradoxní v tom, že celý den tam Ježíš uzdravoval, dělal zázraky, dělal divy a nikoho nenapadlo, hele, Ježíši, udělej div a dej jim najíst. Přitom možná před rokem nebo dvěma, hádám, proměnil vodu ve víno, takže s tou gastronomii měl zkušenosti. Že to nikoho nenapadlo.
Já myslím, že se nedá... Myslím, že nějak přirozeně nejde si vymýšlet zázraky. Hele, teď udělali tenhle zázrak a vy tady jsme se najedli. To bylo moc průhledné a moc jednoduché. A myslím si, že ani v těch myšlenkách těch apoštolů bez myšlenky na tohle nebyly. Prostě mysleli zcela pragmaticky. Hele, teď si uzdravoval, máme tady hodně lidí, každý ještě mnoho z nich chce uzdravit, ale je tady riziko, že budou mít opravdu hlad a žízeň. Takže pragmatické řešení bylo opravdu poslat je do vesnice si jídlo nakoupit. A nápad na to, přece nám je tady rozmnož ty chleby, nebo nasyť tady ty lidi, to si myslím, že člověka v těchto situacích nenapadá nebo nevnuká Ježíši nebo jiným nápady na to, jaký zázrak by ještě mohl udělat. Myslím, že to bylo zcela pragmatické rozhodnutí těch apoštolů.
Ale možná, kdyby přemýšleli, jako Ježíši apoštolové byli tak blízko s ním, tak možná by mohli uvažovat i v tom duchu, kdy Ježíš odešel, aby byl sám a nechtěl s sebou nikoho. Apoštolové se zbalili a šli za ním a pravděpodobně tedy těch 5 chlebů a 2 ryby měli pro sebe. Pro apoštoly a pro Ježíše, aby si to snědli sami, když bude potřeba. Takže odešli za ním do té samoty a pak se přidal ten dav. Možná kdyby přemýšleli jako Ježíš, tak by nemuseli za ním přijít a řekli a říct: rozpusť tohle společenství, které si vytvořil, ať jdou domů a my se o ně nemusíme starat, ale spíš by mohli říct: tohle tady máme a nevíme, co s tím. Dokážeš s tím něco udělat? Jak ti to zní?
Já si myslím, že tam byla prostě taková hektická situace, taková hektická atmosféra toho uzdravování, toho množství lidí. Prostě to množství lidí na tu dobu bylo opravdu jako nepředstavitelné. 5 000 rovná se teď třeba 100 000. A já si prostě myslím, že v rámci starostí běžného dne, ve kterém se stávaly zázraky typu uzdravování, apoštolové zcela jako v zápalu boje a zápalu dne hledali nejjednodušší a nejrychlejší možné řešení a nejspolehlivější řešení, což bylo rozpustit dav a jít si nakoupit jídlo. A myslím si, že zázraky, jak znovu opakuju, bychom si neměli předjímat a neměli bychom si poroučet a neměli bychom si je vymýšlet. Máme důvěřovat, ale taky rozhodovat vlastním rozumem. A oni rozhodovali vlastním rozumem. A kdyby důvěřovali Bohu, že to nějak vyřeší, tak předjímají nějaký zázrak, předjímají něco nadpřirozeného. A to bych skoro řekl, že jako urážka vůči Bohu, prostě požadovat něco takového. Oni hledali nejjednodušší řešení a nejpraktičtější řešení v té situaci, což bylo, běžte si nakoupit jídlo.
No, ale nejjednodušší řešení bylo právě rozmnožit ty chleby a ryby.
No jo, ale to je zázrak a to bychom si neměli dovolit si přivolávat zázraky. Měli bychom dát možnost Bohu, aby zasáhl, což je otázka, jestli hele, tak zkus třeba tady ty chleby rozmnožit nebo že by nám tady něco jako začalo padat z nebe. Tak teď to ještě zopakuju, ať to tady vyřešíme. To je moc jednoduché. To je moc spoléhání se na Boha. To já si myslím, že spoléhat na Boha máme, ale nemáme mu přikazovat, co má udělat. Nebo jaký má být výsledek toho, co bychom rádi, jak bychom to rádi viděli. Máme se snažit o to, aby jsme byli plní síly, nasycení, aby jsme plnili Boží plán, aby jsme byli nástrojem Boha, ale jsme ho zneužívat v tom, že máme počítat s tím, že nám vytrhne trn z paty tímhle způsobem a vkládat mu to do úst nebo mu napovídat, co má vlastně udělat. To si myslím, že je trochu rouhání nebo něco, co nám nepřísluší.
Zároveň Bůh, když bude chtít, tak to udělá, když nebude chtít, tak to neudělá. A myslíš si, že by mě mohl potrestat za to, že když budu po něm chtít něco konkrétního, on mi to nedá?
Potrestat je silné slovo, ale prostě je to troufalost, kterou bychom si my jako neměli asi úplně jako dovolit, aby jsme mu napovídali, co má udělat. On ví, co je pro nás dobré a to, co pro nás je dobré, to, co se nám nemusí zdát, že je pro nás dobré, tak on ví, že v budoucnu to pro nás dobré je i špatné věci, které se nám dějí, tak nás někam posouvají a někam nás vedou. A prosit o vyřešení složité situace, pomoc v řešení složité situace je na místě, ale pomoc typu hele, vyřeš mi tady ten problém ve firmě, protože nemáme na výplaty, tak mi dej na výplaty, ať mi dojdou ty peníze, konečně už měli přijít, tak zaříď, ať přijdou. Mm-hmm. Tak ta nápověda, která tam podle mě nemá co dělat a která sklouzává k tomu, že jsme zklamaní z toho, že Bůh to nevyřešil tak, jak jsme si my představovali, ale že to vyřešil tak, jak on to vidí z nadhledu a z toho, co nás čeká v budoucnu.
No a jak vlastně tedy řešit situaci, kdy máš 15 lidí ve firmě, kterým máš poslat ty mzdy a na účtě máš jenom 5 chlebů a 2 ryby. A vedle sebe Ježíše, se kterým můžeš počítat, ale jak to s ním teda vykomunikovat?
Dát mu ten problém typicky zaprvé svěřit mu ten problém, tohle je reálný problém, nevím co s tím. A za druhé se já se svýma možnostma a znalostma snažit, abych ty peníze od těch zákazníků, kteří nám nezaplatili, dostal a snažit se maximálně svými silami, které jsou síly boží reálně, ale svým umem dosáhnout toho, abych zítra ty výplaty mohl poslat. Takže ten naivní, jako pro mě třeba naivní přístup vzdychat nad tím, že nemám z čeho zítra zaplatit výplaty a přitom nám tam zákazníci visí nějaké peníze, přitom tady máme zboží na skladě, které nám tady fakt leží a které bychom mohli aspoň sice ze ztrátou prodat, ale mít z toho ty peníze na ty výplaty a najít ty kroky, pragmatické, reálné kroky, jak se na to připravit, tak to je taky přece síla boží nebo vůle boží nebo to je to, co dává on nám, aby my jsme s těmi našimi dary, které nám dal, správně vyhodnocovali situace. Ale samozřejmě je důležité to vložit i do té modlitby a vložit to Bohu jako problém, ale nečekat se založenýma rukama, že zítra ráno tady přijdou ty peníze a ano, oni třeba přijdou nečekaně, ale jako na to se to je zneužívání ve chvíli, kdy se na to spoléháme. Mm-hmm. A neuděláme proto my všechno, co máme udělat. Teď my jsme ten nástroj boží tady na zemi. Každý máme své dary a pokud nám Bůh dal dar toho, aby jsme vedli firmu, tak nám důvěřuje v tom, že to zařídíme a ve chvíli, kdy proto uděláme všechno, tak on přiloží ruku k dílu. Ale ve chvíli, kdy to odflákneme a vložíme to jenom do modlitby a na to ostatní se vybodneme, zjednodušeně řečeno, tak to není spolupráce s Bohem. To je zneužívání jeho moci nebo spoléhání se na to a nevyužívání hlavně vlastních darů.